Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Μουσικά αφιερώματα. Διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα στις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενήσουμε μία από τις πιο μεγάλες φωνές που έχουν αναδειχθεί στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε την ίδια να μας μιλά και ασφαλώς θα μεταδώσουμε και τραγούδια της. Είναι η Χαρούλα Αλεξίου που θα μας συντροφέψει. Εμφανίστηκε στο μουσικό στερέωμα το 1970 και κατέκτησε το Πανελλήνιο. Συνεργάστηκε με ορισμένους από τους μεγαλύτερους συνθέτες μας και οι επιτυχίες της μετριούνται σε εκατοντάδες. Λίγο πολύ όλοι μεγαλώσαμε με τη φωνή της. Αναμφίβολα της οφείλουμε πολλά. Το 2011 που είχε έρθει στην Αυστραλία για συναυλίες σε Αδελαίδα, Μελβούρνη και Σίδνεϊ, μας είχε παραχωρήσει συνέντευξη που η διάρκειά της έφτασε περίπου τη μία ώρα. Τότε είχαν μεταδοθεί μόνο 10 λεπτά περίπου. Τώρα, στο πλαίσιο αυτής εδώ της εκπομπής, θα ακουστεί για πρώτη φορά ολόκληρη η συνομιλία μας. Το ξαναλέμε, είναι συνέντευξη του 2011, γι' αυτό και γίνεται αναφορά σε καταστάσεις εκείνης της εποχής, που όμως σε ούκο λίγες περιπτώσεις συνεχίζουν να ισχύουν και σήμερα. Θα ακούσουμε λοιπόν αποσπάσματα της συνέντευξης και στο ενδιάμεσο θα εντάσσουμε τραγούδια με την φωνή της Χαρούλας. Και κάνουμε την αρχή με τον μαρμαρωμένο βασιλιά, σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα και στίχους του Πυθαγόρα.
Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Για το μαρμαρωμένο βασιλιά ούτε φωνή ούτε λαλιά, τον τραγουδάει όμως τα παιδιά σαν παραμύθι γιαγιά. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Για το μαρμαρωμένο βασιλιά ούτε φωνή ούτε λαλιά, τον τραγουδάει όμως τα παιδιά σαν παραμύθι γιαγιά. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Και δακρυσμένα χρόνια και δακρυσμένα χρόνια.
Κυρία Αλεξίου, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είναι χαρά μας που έχουμε αυτή τη συνομιλία, αυτή τη συνέντευξη.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που σας ακούω και που επικοινωνώ με τους ακροατές.
Νομίζω, κυρία Αλεξίου, ότι πρώτα πρέπει να μιλήσουμε για τις επικείμενες συναυλίες σας και μετά να περάσουμε σε ορισμένα άλλα, για τη μουσική και τα τραγούδια κυρίως, αλλά όχι μόνο. Πρώτα απ' όλα, σας βλέπουμε να ταξιδεύετε σχεδόν κάθε χρόνο στο εξωτερικό για συναυλίες. Το 2011, μάλιστα για εσάς, ήταν και είναι πολύ καλό. Η ευρωπαϊκή περιοδία σας πήγε πάρα πολύ καλά και διαβάσαμε και σε γαλλική εφημερίδα ότι σας χαρακτήρισαν δεύτερο Παρθενώνα. Πώς εισπράττουν οι αλλοεθνείς το ελληνικό τραγούδι μέσω εσάς?
Κοιτάξτε, είναι κάτι που το κάνω πάρα πολλά χρόνια από την αρχή της καριέρας μου. Με έχουν καλοδεχτεί σε άλλα κράτη και έτσι μπορώ και κάνω συναυλίες. Και δεν το έχω σταματήσει ποτέ αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ να τραγουδάω για τους ξένους που δείχνουν μεγάλη αγάπη για το ελληνικό τραγούδι και που μου δείχνουν έτσι τέτοια αγάπη και με περιμένουν κάθε φορά. Προσπαθώ κάθε φορά να τους παρουσιάζω ένα πρόγραμμα που να δείχνει το πραγματικό πρόσωπο της Ελλάδας και να τους μαγεύω όσο γίνεται, παρόλο που δεν καταλαβαίνουν τους στίχους από τα τραγούδια, τα λόγια, παίρνουν όμως πολύ ισχυρά το αίσθημα του ελληνικού τραγουδιού.
Παλικάρια τα υπαλί, μπήκαν στο στέκι του μπαλί, μπήκαν στο στέκι του μπαλί παρέα. Κι είχανε και τα δυο σεβεντάκι, πιαν πιο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα υπαλιού ωραία. Κι είχανε και τα δυο σεβεντάκι, πιαν πιο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα υπαλιού ωραία. Καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Πίνανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Μπήκαν στο στέκι του μπαλί και δεν αφήσανε γυαλί στο ράφι. Για τη ζημιά στο μαγαζί δώσαν στο γέρο το μπαλί ένα τουρβάσιμι και χρυσάφι. Για τη ζημιά στο μαγαζί δώσαν στο γέρο το μπαλί ένα τουρβάσιμι και χρυσάφι. Πήρανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Πήρανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Και την αγάπη βρίζανε.
Πρέπει να πούμε, κυρία Αλεξίου, ότι στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς που περνά η χώρα μας, ο πολιτισμός μας είναι αυτός που, όπως πάντα, στο διενεκές την κρατάει πολύ ψηλά. Και εσείς μέσω του τραγουδιού και της μουσικής ελληνικό πολιτισμό παράγετε.
Είναι έτσι ακριβώς. Είναι, θα έλεγα, το όπλο μας αυτή τη στιγμή για να κρατηθούμε όρθιοι, να δίνουμε κουράγιο στους ανθρώπους και στη χώρα μας μέσα που περνάει αυτά τα δεινά αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να πω ότι είναι πολύ καλό να δίνουμε και μια ωραία εικόνα για τη χώρα, γιατί αυτή τη στιγμή μας πολεμάνε. Μας πολεμάνε πολύ. Δεν είναι οι καλύτερες εποχές, γιατί έχουμε μάθει να μας αγαπάνε οι ξένοι, αλλά αυτή την εποχή δεν μπορώ να πω ότι μας δείχνουν ιδιαίτερη συμπάθεια. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε όμως μέσα από τον πολιτισμό μας, τη μουσική μας, τις καλές τέχνες, αυτό το προσπαθούμε οι καλλιτέχνες και το κάνουμε, και είναι και μια παρηγοριά αυτό για τη χώρα.
Σαν φωτιά μωρέ. Κι όταν ζαλίστω και ξεμυαλίστω, μένα να ξεμπερδέψω από το κόσμο αυτό. Βάρα τα γερέ, βάρα τα γερέ, να πλατάξει ο πόνος μου μωρέ. Γύπας η αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Είπα η αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Τι να προτόπεις, τι να προτόπεις, όταν μπλεκείς με μαχαίρια πάντα θα κοπείς. Άιντε βρε παιδιά, φέρτε τσικούδια, ρίχτε τσιπούρο στα αστέρια να καεί βραδιά. Βάρα τα γερέ, βάρα τα γερέ, να πλατάξει ο πόνος μου μωρέ. Γύπας η αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Γύπας η αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Σαν άνθος την αμμούδια. Χύπας η αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Σβήνω σαν άνθος την αμμούδια.
Πάντως στην Αυστραλία την έχετε τραγουδήσει.
Ναι, το ξέρω το τραγούδι.
Στο τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και του Γιάννη του Σπανού.
Και του Γιάννη Σπανού, ναι.
Και εγώ
ναι.
Που νόμιζα πως ζεις
στην Αυστραλία. Ακριβώς.
Λοιπόν, κυρία Αλεξίου, εκτός από ερμηνεύτρια, είσαστε στιχουργός και επίσης υπογράφετε και ως συνθέτρια.
Ναι.
Με ενδιαφέρουν έτσι προσωπικά οι στίχοι σας, γιατί δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε ότι έχουν προσωπικά σας βιώματα και χαρακτηριστικά. Πώς τους προσδιορίζετε εσείς αφενός και αφετέρου πώς καλλιεργήσατε και αυτή την πτυχή του ταλέντου σας, τη στιχουργική και τη μουσική σύνθεση?
Να σας πω, αυτό είναι μια ολοκλήρωση για ένα καλλιτέχνη, το να μπορεί ο ίδιος να γράφει τα τραγούδια του, και όταν έχει τέτοια ερεθίσματα και έχει και την ικανότητα να τα γράψει αυτά τα τραγούδια. Εγώ ξεκίνησα πολύ δειλά, μια και έχω συνεργαστεί με τόσους σπουδαίους συνθέτες και στιχουργούς, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα δίλημα για μένα να το κάνω ή όχι, γιατί έπρεπε να συγκριθώ με αυτά τα τεράστια ονόματα της λαϊκής μας παράδοσης. Το έκανα πολύ δειλά και γνώρισα μια τεράστια αποδοχή από τον κόσμο και έτσι πήρα θάρρος και συνέχισα να το κάνω. Είναι πραγματικά προσωπικά μου βιώματα, αλλά είναι και τα... αυτό που ζούμε, αυτό που ζούμε και το βλέπουμε και στους άλλους ανθρώπους. Έχουμε κοινά συναισθήματα, έχουμε κοινές ζωές και είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να εκφράζεις τα αισθήματα των άλλων ανθρώπων και να ενώνεσαι μαζί τους. Και αυτό στην ουσία ζητάμε σε ένα τραγούδι. Να μιλήσει για τα δικά μας πράγματα, για τις δικές μας ευαισθησίες, για τα δικά μας βιώματα. Και όταν το καταφέρουμε αυτό, είναι μαγικό αυτό το πράγμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να το κάνω αυτό και να μπορέσω να μιλήσω στους ανθρώπους μέσα από δικά μου πράγματα, να μπορέσω να αγγίξω και τις δικές τους ψυχές.
Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, που γυρνά τη νύχτα αυτή, ποιος καημός και ποιο νυχτέρι, σου ματώνουν την ψυχή. Σβήνουν τα άστρα ένα-ένα κι όσα σου είχα υπομένα γίναν δάκρυα παγώ. Από την τροπή. Ποιος βοριά στην πόρτα ανοίγει και για σένα με ρώτα τούτη νύχτα πώς θα φύγει πως χωρίς φωτιά. Σβήνουν τα άστρα ένα-ένα κι όσα σου είχα υπομένα γίναν δάκρυα παγωμένα, γίνανε σιωπή. Κρύβει νύχτα το φεγγάρι κι ούτε φως ούτε λιχνάρι να μας βγάλει από το ψέμα και από την τροπή.
Ξέρετε, είπατε ότι το ξεκίνημά σας στον στίχο και τη μουσική ήταν δειλό, αλλά αν νομίζω σωστά, η μπαλάτα της Ιφηγένειας ήταν το πρώτο ολόδικό σας τραγούδι που γράψατε.
Ναι, ναι, αυτό ήταν.
Ήταν όχι δειλό ξεκίνημα, τέλος πάντων γνώρισε μεγάλη αποδοχή.
Μεγάλη αποδοχή και ήταν ένα τραγούδι που το έγραψα...
Για τη μητέρα σας.
Η μητέρα μου, ναι, που την έλεγαν Ιφηγένεια. Ήταν ένα τραγούδι σαν γράμμα, σαν να της έγραφα ένα γράμμα. Για όλα αυτά που έχουμε ζήσει μαζί, που πέρασε για να μας μεγαλώσει. Γιατί περάσαμε δύσκολα παιδικά χρόνια. Φύγαμε από την πόλη που μας γέννησε, από τη Φίβα. Ήρθαμε στην Αθήνα, έπρεπε να ξαναφτιάξουμε από την αρχή τη ζωή μας. Ήταν μια μάνα λοιπόν με δύο νέα παιδιά, με δύο μικρά παιδιά. Μεγαλώσαμε χωρίς τον πατέρα μας. Και όλη αυτή η αλήθεια μου βγήκε μέσα σε αυτό το τραγούδι. Και από ό,τι είδα άγγιξε και πάρα πολύ κόσμο, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί συμπατριώτες μας αναγκάστηκαν να αφήσουν το χωριό τους, να αφήσουν την επαρχιακή πόλη που ζούσαν για να πάνε να γνωρίσουν μια καλύτερη ζωή. Άλλοι φύγαν στο εξωτερικό, άλλοι μετακινήθηκαν μέσα στα μεγάλα κέντρα της Ελλάδας. Εγώ ήμουν σε αυτές τις ομάδες των ανθρώπων και ήταν πολύ σκληρό αυτή την εποχή να μπορέσεις να επαναπροσδιορίσεις πάλι τη ζωή σου και να βρεις καινούριους φίλους, καινούριους ανθρώπους, καινούριους γείτονες και να αποχωριστείς τον τόπο που σε γέννησε.
Με πήρες κάποτε από το χέρι και δε σε ρώτησα που πάμε. Σου πάμε, σένα δε φοβάμαι, μάνα καλή, μάνα μου έρνη. Εσύ τον άντρα σου είχες χάσει και εγώ είχα χάσει το γονιό μου. Και τότε μάνα καλέ, μάνα, τότε σε βάφτισα αρχηγό μου. Κλείδωσες δυο φορές το σπίτι, μας πήρες κι ήρθαμε στην πόλη. Σαν τα κοράκια πέσαν όλοι, έτσι όπως είδαν μου φοβισμένοι. Κι ακόνιζα παιδάκι πράμα τα νύχια μου και το μυαλό μου, με μια τρέμουλα, φόβο, μη κρεμιστεί ο αρχηγός μου. Κι άρχισαν να κυλούν τα χρόνια όπως το χρώμα στη βατίστα, στην οικοκυρική μοδίστρα, κι ο αδερφός μου στα καράβια. Η Ελλάδα πήγαινε και ερχόταν και έγινε ο τρόμος καθεστώς. Φοβήθηκα μη σε τσακίσουν και τότε έγινα αρχηγός σου. Και πάνω που άρχισα να ορίζω, ήρθε η αγάπη να με ορίσει και μπλέχτηκα στα λυσβερίσι. Οι αγάπες με βάλαν στη μέση, εσύ νοιαζόσουν μη πονέσω, μ' αυτές δεν βλέπαν τον καημό σου κι όλες το μάτι είχαν βάλει να ρίξουνε τον αρχηγό σου. Στόμα των απόρων έγινα στόχος των εμπόρων και θύμα της πολυγνωσίας. Πήγα να τρίξουν τα θεμέλια, δεν ήταν τ' αύριο πια δικό μου. Τότε ξαναπλώσε στο χέρι και σε ξανά κάνω αρχηγό μου.
Κυρία Αλεξίου, είσαστε πολλά χρόνια στην κορυφή του ελληνικού τραγουδιού
Η κορυφή όμως έχει και μοναξιά. Ποιο είναι το τίμημα να παραμένει κανείς στην κορυφή για 40 και πλέον χρόνια?
Θα σας πω κάτι. Η κορυφή έχει μοναξιά, εάν θέλει να τη ζήσει στη μοναξιά αυτή. Εγώ δεν θέλησα ποτέ να είμαι μακριά από τους ανθρώπους. Δεν θέλησα ποτέ να καθίσω πάνω στις δάφνες μου και να κοιτάζω τον κόσμο από ένα θρόνο, ας πούμε, που μου έστησε η καριέρα μου και η επιτυχία της δουλειάς μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ πάντοτε να είμαι καθημερινός άνθρωπος, να νοιάζομαι για τα κοινά, να συμπεριφέρομαι μέσα στο σπίτι μου σαν μια απλή γυναίκα, σαν μια μάνα που μεγαλώνει το παιδί της, σαν μια σύζυγος που μοιράζεται τη ζωή της με τον άντρα της. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και πολλοί Έλληνες τραγουδιστές που αν και γίναμε έτσι, πολύ φωτεινά ονόματα και μεγάλα αστέρια, εμείς οι Έλληνες είμαστε διαφορετικοί σε αυτό. Δεν κρατήσαμε ποτέ αυτή τη μεγάλη απόσταση που κρατάνε οι ξένοι τραγουδιστές και έχουν μια διαφορετική συμπεριφορά στον κόσμο. Εμείς μείναμε μέσα στη ζωή, μέσα στο ψαχνό της ζωής της Ελλάδας. Γι' αυτό με κάνει και νιώθω πολύ όμορφα και γι' αυτό μπορώ να πω ότι όταν θα γράψω ένα τραγούδι θα μιλάει πραγματικά για τη ζωή των άλλων.
Δηλαδή δεν έχει τίμημα η κορυφή?
Η κορυφή έχει τίμημα γιατί μπορεί να σε πάρει μακριά από την οικογένειά σου. Όταν ταξίδευα και το παιδί μου ήταν μικρό, έπρεπε να το αφήσω, έπρεπε πολλές φορές να θυσιάσω αυτή τη γαλήνη την οικογενειακή για να είμαι κοντά στη δουλειά μου. Αλλά αυτό πια γίνεται ένας τρόπος ζωής και σίγουρα πρέπει να στερηθείς κάποια πράγματα για να μπορείς να είσαι συνέχεια πάνω στη σκηνή να τραγουδάς. Αλλά είναι η δουλειά μας αυτή. Είναι η δουλειά αυτή που σου ζητάει να μην έχεις τις προσωπικές σου γιορτές, να μην μείνεις Χριστούγεννα με την οικογένειά σου, να μην είσαι το Σάββατο το βράδυ κοντά τους. Έχει το τίμημά της, αλλά δεν θέλω να είμαι αγνώμων. Έχω πάρει τόσο μεγάλη χαρά από τον κόσμο και είναι μια ευλογία η δουλειά αυτή που κάνω και το τραγούδι μου έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλα δώρα. Και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι μου έχει συμβεί στη ζωή μου.
Το μονοπάτι σαν θα βγεις μιας ανοιξιάτικης αυγής, να μην ξεχάσεις να της πεις μια καλημέρα τη ζωή. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πες η χαμό, πες την κι ας πες η χαμό. Παλάτια χτίζουν οι θεοί και εμείς πάνω στην άμμο, και εμείς πάνω στην άμμο. Με τα χαρά σαν βγεις από την πόρτα της ζωής, μια καλημέρα να της πεις κι ας είσαι μόνος μες στη γη. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πες η χαμό, πες την κι ας πες η χαμό. Παλάτια χτίζουν οι θεοί και εμείς πάνω στην άμμο, και εμείς πάνω στην άμμο. Πες η χαμό, πες την κι ας πες η χαμό. στην άμμο και εμείς πάνω στην άμμο.
Να ρωτήσω πώς αισθάνεστε, γιατί είπατε η χαρά δίνει χαρά και παίρνει χαρά. Πώς αισθάνεστε όταν σας πλησιάζουν και σας λένε Χαρούλα, γιατί έτσι σας αποκαλούν, Χαρούλα σας λέει ο κόσμος. Σας πλησιάζουν λοιπόν και σας λένε σε ευχαριστούμε, στον ενικό, σε ευχαριστούμε που μας μεγάλωσες με τη φωνή σου και με τα τραγούδια σου. Πώς αισθάνεστε?
Ευγνωμοσύνη αισθάνομαι. Και να σας πω, ίσως και ο τρόπος της ζωής μου και ο τρόπος που συμπεριφέρομαι με έχει κάνει να νιώσω πολλές φορές ότι μέσα σε μια οικογένεια ελληνική με έχουν κάνει σαν δικό τους άνθρωπο, να μ' ακούει όλη η οικογένεια, και οι παππούδες και οι γονείς και τα παιδιά, και να αλλάζουν οι γενιές μέσα από τα τραγούδια και να αισθάνομαι κάθε φορά σαν να βγήκα τώρα στο τραγούδι. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, να σε νιώθει ο άλλος δικό του άνθρωπο. Πάρα πολύ όμορφο. Είμαι από τα τυχερά αυτά πρόσωπα που παίζω, ας πούμε, παίζουν τα τραγούδια μου μέσα στην οικογένεια. Μου λένε πολλές φορές τα παιδιά, σε ξέρουμε από τότε που ήμασταν μικρά και σ' άκουγαν οι γονείς μας και τώρα σ' ακούμε εμείς.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο κοπλιμάν αυτό που μου κάνουνε. Και μ' αρέσουν τα νιάτα, μ' αρέσουν τα παιδιά, ασχολούμαι μαζί τους. Η νεολαία σου δίνει τροφή. Έχω ένα παιδί που είναι τώρα 29 χρονών, ο γιος μου, και ζώντας μαζί του, με τους φίλους του, παίρνω τα μηνύματα των καιρών, των νέων ανθρώπων. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, γιατί όταν μεγαλώνεις ένα παιδί, είσαι και κοντά στην νεολαία. Και αυτό με έχει βοηθήσει και στη δουλειά μου.
Εδώ και αρκετά χρόνια, κυρία Αλεξίου, αποφασίσατε να απομακρυνθείτε από τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες. Νομίζω φτιάξατε τη δική σας. Λειτουργήσε θετικά αυτό ή διαπιστώσατε ότι τα πλοκάμια εντός εισαγωγικών των εταιριών είναι πολύ ισχυρά, που μπορούν, αν το θέλουν, ακόμα και να παρεμποδίσουν ή να εξαφανίσουν κιόλας το έργο ενός καλλιτέχνη που δεν ανήκουν σε αυτές τις εταιρείες?
Κοιτάξτε, πρέπει για να είμαι ειλικρινής, όταν το ξεκίνησα είχα αυτό το φόβο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ήμουν έτσι πολύ αγαπητό πρόσωπο μέσα σε αυτή τη δουλειά και δεν τόλμησαν να μου κάνουν κακό. Αντιθέτως, μπορεί να μην πίστευαν ότι θα τα κατάφερνα, αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες αυτές οι μεγάλες αγκάλιασαν τη δουλειά μου. Και θέλησαν να συνεργαστούν με έναν διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να κάνουν διανομή στους δίσκους μου, γιατί εγώ δεν πήγα να κάνω κακό σε κανέναν, παρά μόνο να μπορώ να διευθύνω τα ίδια μου τα τραγούδια, εγώ η ίδια, να μπορώ να, ας πούμε, έφερα μια ανησυχία το ότι εγώ πούλησα τους δίσκους μου σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι το έκαναν εκείνες, οι μεγάλες εταιρείες. Βρήκα μια δυσκολία σε αυτό στην αρχή, γιατί έφερε μια αναστάτωση, αλλά μετά ακολούθησαν και οι άλλες εταιρείες και τώρα πουλούνται οι δίσκοι πολύ πιο φθηνά από ό,τι το κάνανε στο παρελθόν. Και χαίρομαι, γιατί έδωσα έκανα ένα ξεκίνημα που μετά το ακολούθησαν και άλλοι και ήταν καλύτερο για τον κόσμο που αγόραζε τους δίσκους μας. Δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι μου βγήκε σε κακό αυτό, το ότι ήθελα να ελέγχω τη δουλειά μου και να μου ανήκει εν πάση περιπτώσει η φωνή μου.
Κυρία Αλεξίου, καταθέτουμε προσωπική γνώμη ότι είσαστε σήμερα η μεγαλύτερη εν ζωή Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του. Το λέω αυτό γιατί θέλω, αναρωτιέμαι έτσι, πόσο μεγάλο και επίπονο είναι και το βάρος της ευθύνης που έχει κάποια στη θέση σας. Εννοώ βάρος ευθύνης για το ελληνικό τραγούδι και την πορεία του, για το μέλλον του.
Μάλιστα. Είναι μεγάλη ευθύνη. Όταν ξεκινάμε, όταν είσαι ένας νεαρός τραγουδιστής, μια νεαρή τραγουδίστρια, έχει να κάνει μόνο με τη χαρά της επιτυχίας, το ότι ένα συνθέτη σε διάλεξε και σε τίμησε και σου σε κάλεσε να τραγουδήσει το δίσκο του, όπως έγινε με μένα, με τον Απόστολο Καλδάρα, ξεκινώντας από τη Μικρά Ασία, με τον Μανώλο Ίζο, με τον Γιάννη Σπανό, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, με όλους τους μεγάλους συνθέτες, τον Θεοδωράκη, τον Χατζηδάκη, τον Νικολόπουλο. Μετά εγώ άρχισα να βοηθάω τους νεότερους συνθέτες, όπως ήταν ο Αντώνης Βαρβής, ο Νίκος Αντύπας. Τραγούδησα, βοηθήθηκα και βοήθησα πολλούς νεότερους ανθρώπους. Τώρα είναι η σειρά, δηλαδή, όταν εγώ γίνομαι παλιά μέσα σε αυτή τη δουλειά, να βοηθήσω τους νεότερους καλλιτέχνες. Είτε είναι τραγουδιστές αυτοί, είτε είναι συνθέτες. Η ευθύνη μου λοιπόν είναι στο να διαλέγω πάντοτε αξιόλογα τραγούδια, καλά τραγούδια, και να κάνω την δουλειά μου με αξιοπρέπεια, με ευθύνη, και να έχω στο νου μου πάντοτε όχι το εφήμερο, όχι το να κάνω μια εύκολη επιτυχία που μετά από 2-3 μήνες θα την ξεχάσουμε μόνο και μόνο για να είμαι στην επικαιρότητα και για να βγάλω χρήματα, αλλά να στέκομαι με σεβασμό στη δουλειά μου επάνω και να έχω τη γνώση, να έχω το γνώση αυτόν και να θέλω να συνεχίζω αυτό το πράγμα που ήταν ο πολιτισμός μας στο λαϊκό τραγούδι. Αυτό που μιλάμε τώρα για τους παλιούς συνθέτες, για τον Βασίλη Τσιτσάνη, για τον Ξαρχάκο, για τον Χατζηδάκη, για τον Θοδωράκη, για τον Μάνο Λοΐζο, να συνεχίσουμε αυτό το έργο των σπουδαίων συνθετών μας και να ανοίγουμε δρόμους σε νεότερους καλλιτέχνες, γιατί αυτοί παίρνουν τη σκητάλη τώρα και αυτοί συνεχίζουν το έργο των ανθρώπων αυτών. Ο πολιτισμός μας είναι να κάνουμε με ευγένεια και με ήθος ό,τι κάνουμε. Γιατί τίποτε άλλο δεν θα μας σώσει και δεν θα κρατήσει ζωντανό το ελληνικό μας τραγούδι.
Χεράκια μου δεμένα κι όλοι με πετροβολούν. Ό,τι έχτισα για σένα τον κρεμίζουν και γελούν. Ό,τι έχτισα για σένα τον κρεμίζουν και γελούν. Το πετρό we'll
Η Χαρλού Αλεξίου, αγαπητοί ακροατές, το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Τα χεράκια μου δεμένα». Με το τραγούδι αυτό φτάνουμε στο τέλος της σημερινής ενότητας «Διαδρομές στα μονοπάτια» του ελληνικού τραγουδιού, που ήταν αφιερωμένες στην Χαρούλα Αλεξίου.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.